En móðurinn hún er geta spáð til veðurs.
Well, kallmenn sjáðu voru meir úti. Svo þeir letu meira til veðurs. Og ef að þú venur þig á þetta sjáðu, enginn fer út á Vinnipeg vatn. Nema lítið til veðurs á byttu. Því þú getur lent sjáði í ofs og roki kannski fyrir dálitla stund. Og margir vanir menn hafa farist á þessu vatni. Og margir vanir menn af sjónum þessi að þessi eiginlega verra heldur en norðursjóin við Evróp.
Það eitt sem við veitum að spyrja veðurspár. Heyrðurðu nokkuð tíma að menn spáðu í vetrarbrautina?
Já, já. Ég hef aldrei tekið það upp en kona hérna sem ég til eftir dinni hún horfir á vetrarbrautin og spáir í vetrarbraut og svoleiðis og það bróðir þessi brandar hann stundum að spá
Já, já
Ég man nú ekki meiri